السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار. أيها الإخوة الكرام، أول نصيحة وأول وصية وهي تقوى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله منا المتقين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. Donc le premier conseil que je donne à moi-même et à mes frères et à mes sœurs, c'est la piété, la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ma zilna ma'a hadha al-shahr al-mubarak, shahr al-muharram, shahr Allah al-muharram. Nous sommes toujours avec ce mois sacré qui est le mois de Muharram. Et beaucoup de musulmans croient que l'hijra c'était le mois de Muharram. L'hijra de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas le mois de Muharram, c'était le mois de Rabi' al-Awwal. Et on n'a pas le temps pour expliciter les choses. Donc l'essentiel, c'est que lorsque Omar al-Khattab, radiallahu anhu, il a réuni les compagnons, ils ont décidé à ce que l'année de début de Tariq al-Islami, c'est l'année de l'Hijra. Donc c'est l'année de l'Hijra. Mais le mois, ils ont choisi le mois de Muharram. Mais l'Hijra ne s'est pas passé pendant le mois de Muharram. Bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que pendant ce mois de Muharram, tous les imams de la planète, tous les savants de la planète parlent de l'Hijra Nabawiya et des leçons de morale qu'on doit tirer de cette émigration de la Mecque à midi. من الدروس والعبر التي نأخذها من الهجرة وهي صناعة الأمل ما أحوجنا ونحن في هذا الزمن زمن الهزائم والانكسارات والجراحات إلى تعلم فن صناعة الأمل ونحن نقف مع السيرة ومع حديث الهجرة نأخذ دروسا في ذلك في ليلة من ليالي الموسم بمنى والذي تجتمع فيه قبائل العرب للحج وفي مجلس من المجالس كان ستة نفر منزوين يتحدثون يتحادثون ويتسامرون فيسمع حديثهم رجلان فيأتيانهم فمن كان يظن أن يكون أولئك النفر الستة بداية مرحلة جديدة من العز والتمكين والبذرة الأولى لشجرة باسقة ظلت تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومن كان يخطر بباله أن تشهد تلك الليلة من ليالي الموسم موسم حج قريش موسم حج العرب في الجاهلية من كان يعتقد أن تشهد تلك الليلة من ليالي الموسم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يطوفان بمنى حتى إذا سمع صوت رجال يتكلمون مال إليهم فقالا وقالوا وتحدثا وسمعوا وبينا فأصغوا فانشرحت القلوب ولانت الأفئدة ونطقت الألسنة بالشهادتين وإذا بأولئك النفر من شباب يثرب يطلقون الشرارة الأولى من نار الإسلام العظيمة التي أحرقت الباطل فتركته هشيما تذروه الرياح من كان يظن أن تلك الليلة كانت تشهد كتابة السطور الأولى لملحمة المجد والعزة سبحان الله إن نصر الله يأتي للمؤمن من حيث لا يحتسب ولا يقدر لقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجتمعات القبائل وقصد الرؤساء وتوجه بالدعوة إلى الوجهاء وسار إلى الطائف فعل ذلك كله 10 سنوات وهو يرجو أن يجد عند أصحاب الجاه والمنعة نصرة وتأييدا كان يقول في كل موسم عليه الصلاة والسلام من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي ومع كل هذا لم يجد من يؤويه ولا من ينصره بل لقد كان الرجل من أهل اليمن أو من مضر يخرج إلى مكة فيأتيه قومه فيقولون له احذر غلام قريش لا يفتننك لم تأتي النصرة والحماية والتمكين من تلك القبائل العظيمة ذات المال والجاه والسلاح وإنما جاءت من ستة أنفار من ستة نفر جاءوا على ضعف وقلة إنها الأقدار يوم يأذن الله سبحانه وتعالى بالفرج من عنده ويأتي النصر من قلب المحنة والنور من كبد الظلماء والله تعالى هو المؤيد والناصر والبشر عاجزون أمام موعد الله محمد صلى الله عليه وسلم était à la Mecque. Il était en train de subir avec Quraysh. Les croyants se torturaient. Les croyants se châtiaient. Ils ont subi des choses incroyables, les compagnons à Mecca al-Mukarramah. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque année, à Mina, il va voir les tribus arabes. Et il essaie de leur parler de l'islam. Et il leur dit, qui va m'aider? Qui va me soutenir? Jusqu'à ce que je transmets le message de mon créateur, de mon seigneur. Mais les grands de Quraysh, les grands des tribus arabes, ils ont refusé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'un soir, à Mina, quand il y avait ce pèlerinage des polythéistes, il y avait 6 personnes qui étaient en train de s'amuser, en train de parler la nuit. Et 2 personnes viennent les voir, en l'occurrence, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, wa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Ils sont venus voir ces 6 jeunes. Et leur but, le but de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que ces 6 embrassent l'islam. ils n'attendaient pas à ce que ces six apportent quelque chose de grandiose. Ils ont parlé avec ces six, ils ont réussi à les convaincre. Et les six, ils ont embrassé l'islam. Ce sont six jeunes qui viennent de Al-Madinah Al-Munawwara. À l'époque, ils s'appelaient Yathrib. Ces six jeunes, ils sont d'une tribu qui s'appelle Khazraj. Ces six jeunes, ils ont embrassé l'islam. La foi, il est rentré dans leur cœur. Et cette foi, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'à partir de ces six personnes faibles, l'islam va jaillir. L'islam va se propager. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus vers Yathrib, Al-Madinah Al-Munawwara. Et ils ont convaincu leur tribu. Et tout le monde est devenu musulman. Jusqu'au point où Jabir ibn Abdullah, un des six, qui nous raconte dans Sirat ibn Hisham, il disait, il n'y avait pas une maison Al-Madinah Al-Munawwara où l'islam n'est pas rentré. Tout le monde est devenu musulman, sauf les tribus juives, Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut donner la victoire, pendant la nuit, pendant al-mihna, c'est là où il y a le minha, pendant les épreuves, et quand l'épreuve il devient de plus en plus difficile, et quand la nuit devient de plus en plus noire, c'est là où il vient subh, c'est là où il vient le fajr. Donc je dis à mes frères, al-sira al-nabawiyya, et surtout al-hijra al-nabawiyya, nous apprend cet esprit de l'espoir, cet esprit comme quoi la victoire, l'issue peut venir de personnes qu'on croit faibles. إذن العبرة العبرة يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم على الكبراء والزعماء ويستنكر الملأ وتتألم القبائل وتتآمر الوفود وتسد الأبواب ثم تكون بداية الخلاص بعد ذلك كله في ستة نفر لا حول لهم ولا قوة. Parfois la victoire, il vient de la personne qui, selon nous, il est très très faible. C'est pour ça que Mohammed صلى الله عليه وسلم disait, سيروا بسير ضعفائكم. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites attention aux faibles d'entre vous. La victoire, elle est derrière les faibles d'entre vous. Donc quand vous trouvez quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est dans la nécessité, un pauvre, un orphelin, une veuve, aidez-la, soutenez-la, c'est là où il y a la victoire. C'est là où il y a le nasr, bi-idhnillah. Hadi al-aul. La thaniya, Quraysh a décidé de tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh a envoyé des jeunes, 12 jeunes, 12 tribus différentes, avec des épées. Devant la maison de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'esprit cartésien va dire que khlas, c'est la fin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 12 jeunes physiquement solides, avec des épées, avec des sabres. Comment il va sortir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous montre encore un autre espoir. Une autre fin al-amal, fin sina'at al-amal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort. Il y a des savants qui disent les jeunes dormaient. Il y a des savants qui disent que les jeunes étaient réveillés. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Mohammed صلى الله عليه وسلم est sorti et il a même mis du sable sur la tête de ces jeunes-là. Et encore une autre image de l'espoir. Troisième épreuve, Mohammed صلى الله عليه وسلم, il sort de la Mecque et il va avec Abu Bakr Siddiq vers une montagne qui s'appelle Jabal Thawr. Il rentre dans la grotte. Quraysh, il arrive sur les pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr. Et ils arrivent jusqu'à la grotte. Abu Bakr Siddiq, il dit, Ya Rasulallah, لو نظر أحد إلى قدمي لرآنا. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec sérénité, avec tranquillité, Ya Abu Bakr, ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Subhanallah. Wallahi, on aurait souhaité que tout musulman et que toute musulmane ait cette croyance et cette aqida sahiha. Ya Abu Bakr, ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Ya jama'a, si Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, si Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, wallahi, tu peux dormir tranquille. Si Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, wallahi, tu peux dormir tranquille, même si les ennemis de la planète vont te faire quelque chose, ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec toi. Et vous connaissez l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de la grotte, قال الشاعر المسلم, وَإِذَا الْعِنَايَةُ لَاحَظَتْكَ عُيُونُهَا نَمْ فَالْحَوَادِثُ كُلُّهُنَّ أَمَانُ. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de la grotte, encore une autre image, encore une autre leçon pour tout musulman et pour toute musulmane à travers la planète et jusqu'au jour du jugement. L'espoir, dans les moments difficiles, c'est là où il naît l'espoir. Dans les épreuves difficiles, c'est là où il naît l'espoir. Dans la nuit, on a le problème de l'Égypte, on a le problème de la Syrie, on a le problème de Burma. Hier, ils ont tué 120 000 musulmans à Burma. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sort avec Abu Bakr Siddiq. Ils prennent la direction de la mer Rouge. Il y a un homme, il a réussi à les rattraper. Il s'appelle Suraq ibn Malik. Et Suraq ibn Malik, khlas,
Il va avoir 100 chamelles et beaucoup d'argent parce que les Quraysh, ils voulaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam mort au vif avec son compagnon radiallahu anhu arda. Malik, ou Suraq ibn Malik, il arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui reste 50 mètres, il entend même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire le Coran. Et Abu Bakr Siddiq, il est en train de trembler. Ya Rasulallah, il y est presque. Ya Rasulallah, il va nous atteindre. Ya Rasulallah. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec sérénité, avec tranquillité, avec quiétude, avec... Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Et vous savez très bien ce qui s'est passé. Les pattes du cheval ne voulaient pas avancer, ils se sont enfoncés dans le sable. Encore une autre leçon d'espoir. Il arrive Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-Madina al-Munawwara. Il trouve l'accueil extraordinaire. Encore une autre leçon d'espoir. Ya Jama'a, on a une religion extraordinaire. Il faut juste la toucher. Il faut la comprendre. On est tellement dans notre quotidien matériel. On est tellement dans notre quotidien de la vie d'ici-bas. On est tellement dans notre quotidien des affaires, du business, que parfois on oublie ces simples petites leçons de morale qu'on a dans Al-Hijra Nabawiyya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما أحوجنا ونحن في هذا الزمن، زمن الهزائم والانكسارات والجراحات، إلى تعلم فن صناعة الأمل. فمن يدري، ربما كانت هذه المصائب التي نعيشها الآن في مصر وسوريا وغيرها، ربما كانت هذه المصائب بابا إلى خير مجهول، ورب محنة في طيها منحة. Il se peut que derrière ce qu'on est en train de vivre, il se peut que derrière ce qu'elle est en train de vivre, la communauté, la umma, il se peut que derrière ça, il y a un grand bien qui arrive. أوليس قد قال الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans Surat al-Baqarah verset 216, parfois vous détestez quelque chose et c'est un bien pour vous. أعطيكم بعض الأمثلة تاريخ الأمة الإسلامية. Quelques exemples de notre histoire extraordinaire que malheureusement beaucoup de musulmans ne connaissent pas. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Laqad daqat Makkah bi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa makarat bih fa ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala nasrahu wa tamkinahu fi al-Madina al-Munawwara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des problèmes à la Mecque. Les compagnons ont été martyrisés à la Mecque, mais Allah a voulu que la victoire ce soit al-Madina al-Munawwara. Thaniyan, awjafat qaba'il arab ala Abi Bakr murtadda wa dhanna adh-dhannun أن الإسلام زائل لا محالة فإذا به يمتد من بعد ليعم أرجاء الأرض. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et quand Abu Bakr Siddiq il a pris le pouvoir, beaucoup de tribus arabes, ils ont décidé de ne plus donner la zakat. Et beaucoup de hypocrites, ils ont dit khlas, c'est la fin de l'islam. Parce que les arabes ne vont pas donner la zakat. Première rébellion, deuxième rébellion, ce sera la prière. Troisième rébellion, ce sera le monothéisme pur. C'est l'extinction de l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que à l'époque de Abu Bakr, c'est là où il y avait plus de l'expansion de l'État musulman. وجاءت وهاجت الفتن في الأمة بعد قتل عثمان حتى قيل لا قرار لها ثم عادت المياه إلى مجراها وتتوالى الفتوحات ليصل بنو عثمان قلب أوروبا. لا إله إلا الله. Quand Uthman ibn Affan il a été tué, beaucoup d'hypocrites, beaucoup d'ennemis de l'islam, ils ont dit c'est la fin de l'islam. خلاص, Uthman a été tué, c'est la fin de l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les enfants et les petits-enfants de Uthman arrivent jusqu'à Poitiers. وهاجت الفتن في الأمة بعد قتل عثمان حتى قيل لا قرار لها وأطبق التتار على أمة الإسلام حتى أبادوا حاضرتها بغداد سرة الدنيا وقتلوا في بغداد وحدها مليوني مسلم وقيل ذهبت ريح الإسلام فكسر الله أعداءه في عين جالوت وعاد للأمة مجدها. Les Tatars ont tué à Bagdad 2 millions de musulmans. Les ennemis de l'islam, ils ont dit خلاص, Bagdad, c'est le pouvoir. Bagdad, Bayt al-Hikmah. Bagdad, le pouvoir des Abbasides, le pouvoir de la sagesse. Khalas, c'est l'extinction de l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, que après la bataille de Ain Jalut, c'est l'expansion de l'islam. وتمالأ الصليبيون وجيش جيوشهم وخاضت خيولهم في دماء المسلمين إلى ركبها حتى إذا استيأس ضعيفو الإيمان نهض صلاح الدين فرجحت الكفة الطائشة وطاشت الراجحة وابتسم بيت المقدس من جديد وقويت شوكة الرافضة حتى سيطر البهويون على بغداد والعبيديون على مصر، وكتبت مسبة الصحابة في منابر مصر، وكتبت مسبة الصحابة رضي الله عنه على المحاريب في مصر في القاهرة. ثم انقشعت الغمة واستطلق وجه السنة ضاحكة مستبشرة. هذه دروس وعبر، يعني والله للأسف الشديد ما عندنا وقت وما عندكم وقت، وقتكم غالي جدا، ولكن يا جماعة والله في الهجرة النبوية دروس من فن صناعة الأمل. كومو يعني نغير cette question de l'espoir dans l'esprit de beaucoup de musulmans que malheureusement disent que خلاص c'est fini, nous les musulmans on voit rien, nous les arabes on voit rien, les musulmans ne pourront rien faire, regarde ce qui se passe en Égypte, regarde ce qui se passe en Syrie. يا جماعة il se peut que derrière tout ça il y a un grand bien qui nous attend. وهكذا يعقب الفرح الشدة ويتبع الهزيمة النصر ويؤذن الفجر على أذيال ليل مهزوم فلما اليأس والقنوط. يقول الشاعر المسلم اشتدي أزمة تنفرجي قد أذن ليلك بالبلج. أيها المسلمون إن اليأس والقنوط ليس من خلق المسلم. Le musulman ce n'est pas quelqu'un de pessimiste. Le musulman il est contre le pessimisme. Le musulman c'est quelqu'un d'optimiste. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit l'épreuve. Et ce matin, il y a un cheikh qui m'appelle, notre cheikh Tuhami Hafidhahullah. Il m'a dit, s'il te plaît, Abou Omar, est-ce que tu peux faire le Jumu'ah d'aujourd'hui sur les problèmes de couple? Parce qu'on a beaucoup de frères qui maltraitent leurs sœurs et qui prient avec nous le premier Jumu'ah. Et on a beaucoup de sœurs qui maltraitent leurs frères et qui prient avec nous le Jumu'ah. J'ai dit à mon cheikh Tuhami Hafidhahullah, je lui dis, Inch'Allah, je te promets que le vendredi prochain, le discours ce ne sera que sur ce problème. Idhan, hakada, ya'ni, إن اليأس والقنوط ليس من خلق المسلم. قال سبحانه وتعالى ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. savez ابن مسعود رضي الله عنه il disait un des grands péchés c'est le pessimisme. Un des grands péchés dans l'islam, qu'est-ce qu'il parle? Celui qui connaît le Coran par cœur, celui qui connaît. هذا ابن سعود يقول والله ما في آية في القرآن إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت وسبب نزولها أفي جبل أم في سفح. هذا ابن مسعود il dit والله tout versé dans le Coran je sais où est-ce qu'il a été révélé et quand est-ce qu'il a été révélé et pour quelle raison et dans une montagne. Vous savez ce qu'il dit? Il dit que le pessimisme c'est un des grands péchés de l'islam. فيا أيها الغيورون على أمة الإسلام يا من احترقت قلوبهم لآلامها نعم هذا الألم وما أصدقه على إيمانكم وحبكم لدينكم ولكن لا يبلغن بكم اليأس مبلغه فإن الذي أهلك فرعون وعاد وثمود وأصحاب الأيكة والذي رد التتار ودحر الصليبيين قادر على أن يمزق شمل أعداء الإسلام قادر على أن يبدد غطرسة أعداء الإسلام. أنت يا من ابتلاك الله في رزقك أو صحتك أو ولدك، أنت يا من جهدك الدين والحاجة وانتهكتك العلل وأخذ الموت أحبابك وعدت في أعين الناس كالدرهم الزائف لا يقبله أحد، أنت يا من أصبحت في مزاولة الدنيا كعاصر الحجر يريد أن يشرب منه، ويا من سدت في وجهك منافذ الرزق وأبواب الحلال، أنت هل نسيت رحمة الله؟ هل نسيت فضل الله وأن الدنيا متقلب بين حزن وسرور وضيق وحبور وأن العاقبة لمن اتقى وأن الجنة هي المأوى ولسوف يعطيك ربك فترضى وأن الدنيا دار البلاء فمن سخط فعليه السخط ومن رضي فله الرضا فمع الألم يصنع الأمل وإذا حل الأجل انقطع العمل. اللهم إنا نعوذ بك من اليأس والقنوط ومن العجز والكسل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحويل عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، نسألك بكل اسم هو لك، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فرج على إخواننا في مصر، فرج على إخواننا في سوريا، فرج على إخواننا في بورما، فرج على إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم بارك لنا في شبابنا، اللهم بارك لنا في شاباتنا، اللهم بارك لنا في كبارنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر،
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر،
الله أكبر.
سمع الله من حمدا،
ربنا ولك الحمد.
الله
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، سمع الله من حمدا،
ربنا ولك الحمد.
من السماوات والأرض.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.